Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, os pensionistas volven a movilizarse. Fuco Buxán súmase á concentración promovida polo Movemento na Defensa das Pensións Públicas e chaman a acudir á concentración que será no Cantón ás 6 desta tarde para reclamar unhas pensións dignas. Despois dunha revisión do Pacto de Toledo e do compromiso do Goberno de revalorizar as pensións en función do IPC, hai que seguir na rúa exixindo o establecemento dunha pensión mínima, a derogación do factor de sostenibilidade e da subida anual das pensións do 0,25%. No control técnico está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
Os sindicatos anuncian que serán radicais tras manter Alcoa os peches das plantas da Coruña e de Avilés. Os sindicalistas convocados polo goberno marcharon da reunión despois da insistencia da multinacional nos motivos esgrimidos para cerrar as fábricas. A Xunta tamén recoñece que non houbo avances. O persoal da planta da multinacional na Coruña advirte da necesidade de evitar a perda de 369 empregos directos. Tamén denuncian as eivas dun sistema enerxético que lastra unha industria punteira. O presidente de Alcoa no Estado español, Rubén Bartolomé, afirmou que o peche non ten marcha atrás. Arredor de 3.000 millóns de euros públicos recibiu Alcoa nos últimos 20 anos das arcas públicas. Pese a subvencións, non gastou un peso na modernización das plantas da Coruña e Avilés. Deixou que fosen quedando anticuadas. O mércores 31 de outubro comezará o período oficial de negociación do expediente de despido colectivo que durará un mes. E seguimos con outras novas. Xavier Díaz acudirá a Agarimo en Sillobre para recibir o galardón que o distingue como digno defensor e propagador da música popular. Naceu na Coruña o 22 de agosto de 1969, pero de pequeno os seus osos deron en Fene porque o seu pai veu traballar o asteleiro. No barrio de San Valentín criouse esta voz privilexiada que nos encandila. A súa traxectoria e o seu coñecemento da música popular galega non se lle escapa. A banda de gaitas tradicional Airiños de Fene ahora descollelo, descoller a Xavier Díaz como músico a honrar na 30 xuntanza de gaiteiros que se celebra este sábado, día 27, ás 7:30, nos locais de Agarimo de Sillobre. O presidente de Airiños de Fene, Valentín García Modrón, tivo a ben contarnos os motivos de selección e os detalles desta xuntanza. Díaz vai ser homenaxeado o próximo sábado na 30ª xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene. Sabemos o fundamental que esa xuntanza é o sábado, que homenaxean a Xavier Díaz, pero queremos coñecer máis detalles e para iso temos con nós ao presidente da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene, Valentín García Modrón. Moi bo día.
Hola, Kai, bo día.
Bo día. Bueno, sabemos que cumplimos 30 anos.
30 xuntanzas, sí.
30 xuntanzas, exactamente, sí. Que non é o mesmo que anos da banda.
Nos cumplimos 30 anos o ano pasado.
Exacto, un aniño máis.
Sí.
Bueno, un número redondo e ademais un homenaxeado tamén ben redondo de Fene, un home que colleita éxitos alá por onde vai, que está a recorrer Europa con este último proxecto de Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, e unha homenaxe merecida.
Pois sí, vamos a ver, en Xavier se dan dúas circunstancias. Unha, e a máis importante, claro está, é o seu traballo, o traballo de recuperación, de patear camiños deste país para recuperar o noso folclore, e o seu traballo ahora actual de que está levando pues, o noso canto por todo o mundo prácticamente, non? Uh-huh. E despois que claro, foi un home que viviu moitos anos en San Valentín, sendo un neno veu para a barriada e marchou cando a famosa reconversión é un migrante defende. Entón, claro, ao coincidir esas dúas circunstancias, que mellor que na 30 xuntanza facer ya unha persoa que ten moito vínculo con Fene e que é un dos hoxe dos imprescindibles no nos folclore.
Uh-huh. Reúne todo, efectivamente. El cando actuou aí nada, pouquiño tempo nesa festa mariñeira de Barallobre, sí. Non parou de decir que viva a nosa música tradicional, o folclore nacional, viva o a fin de contas o que fai el e o que facedes vos tamén, non? Eso sí. Parece que aínda dá un pouco máis de ganas de dedicarlle esta xuntanza.
Sí, normalmente nos a quen dedicamos a xuntanza pois é xente que de alguna mañeira se destacou, se destaca e esperemos que sigan pois traballando polo canto, pola música ou polo baile deste país.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, que dixo el cando lle comunicache des que sería el este ano homenaxeado?
Pois, que ainda era moi novo, claro. dixemos, va, mira, Xavier, isto non é unha homenaxe, isto é un recoñecemento. Entón xa, que en realidad tamén é iso, sí. Non usamos a palabra esa de homenaxe, pero bueno, é un recoñecemento a un traballo feito e que se está facendo, non? É incluso un agradecemento por lo que está tamén a facer. E entón él nos dicía que, bueno, que había moita máis xente a quen adicarlle, que, bueno, que había xente moito, con moito máis bagaxe que él, pero, bueno, pues, nos considerábamos que él era o idóneo para este ano e, claro. E aquí está.
Xa verá nos para outros e para outras.
Verá, claro, esperemos que sí.
Efectivamente. Bueno, pues, en que vai consistir, entón, o festival, o a xuntanza pues, do próximo sábado 27 de outubro? Que sabemos outro dato, que vai presentar a Ana Santiago.
Ana Santiago, sí. Componente de Airiños de Fene.
Exactamente.
Bueno, pues é a presentadora, a nosa presentadora por os actos que organiza Airiños de Fene.
Sí, sí, moi ben.
E, bueno, pues a xuntanza, o sea, como quem vai a participar, pues vai a participar Guadi Galego, Guillerme Fernández, Fernando Barroso e Alfonso Merino. É dicir, vai haber unha actuación, vai estar tamén as cantareiras Xerf e Xirifeiras e Airiños de Fene.
Uh-huh.
Bueno, pues Guadi, claro, Guadi e Guillerme van a actuar en conxunto, Fernando Barroso e Alfonso Merino van a actuar en conxunto, que aí, bueno, pues unha parella moi vinculada, sobre todo Fernando, a Xavier,
uh-huh.
Ben encantado, e bueno, pues é tamén un pouco, vai ser unha novidade na xuntanza, porque vai haber un buzuque e un violín.
Non hai gaiteiros.
Aí en esa parella non hai gaiteiros.
Esa non.
No, aí en esa parella non hai. Uh-huh. E entón, pues, tamén estarán Xerfas, Xirifeiras e Aguiños de Fene.
E
tamén vai actuar, como se chama, Xavier Díaz, como solista, interpretando algúns temas.
Uh-huh. Aquí ven solo, non ven con Xirifeiras.
No.
Este é un recoñecemento a todo o seu traballo que non empeza coa Xirifeiras precisamente. É onde está agora?
No, claro.
Ten moito detrás.
En Rumbadeira, Berrogueto, Cadacantro, músicas de Salitre, bueno, el... a Nova Galega de Danza, me parece. Bueno, ele estivo vinculado a moitas actividades, a moitos grupos, e entón, claro, a homenaxe é a Xavier Díaz. A Xavier Díaz, polo que fixo, está a facer, ora está acompañado de Dufeiras, mañá poderá estar ou non, e antes pues, estivo con Guadi, ou estivo con Guillermo, estivo con outros.
Uh-huh. Berrogueto.
Entón, claro, eso, homenaxe a esta persoa, a
él. Uh-huh. E ti, como experto, Valentín, que destacarías? Bueno, estás vives con eso, non? En este mundo. Que destacarías ti das cualidades de Xavier Díaz?
Bueno, un pouco...
Como
que
intérprete...
Vaya... De... Sí, bueno, primeiro xa como voz... Eu creo que xa non hai que dicir nada da voz que ten Xavier Díaz, non? Eu penso que non. Estivo en Berrogueto, estivera en donde estivera con músicas de Salitre ou ora, é algo que o destaca. E despois o seu compromiso coa cultura deste país, co seu compromiso co idioma, co canto, con todo o que ten que ver con este país. E, como dicimos, nos un pouco nos saúdo adiantando, é dicir, Xavier, é a parte de do que estamos comentando, esa persoa que colles o teléfono e o chamas, e se non está, non ten ocupación, xa aparece.
O sea, que entón, se pode contar con él.
Se pode contar con él. Entón, nos, de feito, xa un par de veces que o chamamos, ningún, e sei que hai máis agrupacións, entidades, que ocurre algo similar. Entón, súmanse moitas cousas con Xavier.
E que che parece que ande polo mundo? Por Alemania. E por aí, o sea, que lle den tantísimo valor fora cando vai un intérprete como él ou un grupo, sí, sí, a nosa cultura musical.
Sí, no, e aparte é chamativo que se vaya pues, a Suecia.
Exacto.
En Suecia. E, bueno, pues mira, pues, a la foi, parece ser que, pero que moi ben. Uh-huh. Vamos a ver, é o noso canto neste caso, uh-huh, el noso canto, e bueno, pues eu creo que gusta. Aparte, estéticamente vemos o espectáculo que ofrece Xavier e Sadufeiras, e é algo bonito, algo chamativo, algo moi ben preparado.
É sinxelo, pero é bonito.
Sí, está moi ben montado, uh-huh, con gusto, e disfrutas desa hora de actuación, disfrutas, pero moito. Uh-huh. E me imagino que o que menos lles preocupa o público ese que pode estar en Suecia, en Alemania ou tal, que non entender o idioma, pero o que o ritmo, o que a música, o que o canto, o que todo, pois pues eso é o se está ganando.
Uh-huh. Entralles ben. Bueno, temos a cita o sábado 27, a que hora exactamente, Valentín?
Pois pues as 19:30.
19:30 en Agarimo outra vez.
Sí,
e que gustounos.
Sí, mentre non nos pagan un auditorio, unha casa de cultura ou algo, pois pues teremos que facelo aí.
Sí, sí. Pero claro, igual, ¿verdad? A xente sube, ¿eh?
A xente sube, sí. Sube. Bueno, vamos a ver, o bo sería ter un local onde facer esta actividade. Non hai Iriños de Fene.
Sí,
onde poidéramos facer actividades e onde poidéramos ver teatro, música e tal, porque, claro, as limitacións que hai, pois, pues, instalacións nos prohíben ver moitas actividades culturais.
Claro que sí. Bueno, pois aí está esa xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas Airiños de Fene, é a número 30 e a cita o próximo sábado. Valentín García Modrón, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Enhoraboa.
Ben, grazas.
Radio Fene, noticias.
Chegou o momento de entregar os premios Curuxa do Humor. Fernando Iglesias, Coel, foi o primeiro premio na categoría Curuxa deste ano. Emanuel Arriaga de León, o segundo. Xa na categoría de Curuxa Nova, alzouse co primeiro premio Ana Martínez Fernández e co segundo Cristian Fojón Caruncho. Todos eles recibirán este venres, día 26, os galardóns que os acreditan como gañadores dos premios Curuxa 2018. Enrique Sanfiz.
Será nun acto no Museo do Humor que arrancará ás 7 da tarde coa recepción aos gañadores e finalistas do certame. Así mesmo e con entrada libre, ás 8 da tarde procederase a entrega dos premios aos nomeados gañadores e dos diplomas ás persoas finalistas do certame. Beatriz Rodríguez, Elena Fernández, Antía González, Antón Agra, Miguel Bouzas, Alejandro Viñuela e Marta Picallo. Os seus traballos todavía poden visitarse nestas instalacións municipais ata o 2 de novembro, onde permanece a mostra das creacións presentadas ao certame deste ano. O remate do acto de entrega de premios comezará o monólogo do polifacético José Luis Gutiérrez Guti, gaiteiro, cantador, bailador e, sobre todo, contador de historias. Leva anos buscando a voz de vello, palabras de vello, palabras do pobo, dende abaixo. Esas son as ferramentas de Guti para contar.
A Oficina de Turismo de Mugardos recibiu este ano un 28% máis de turistas. O polbo é un dos motores da atracción, é seguro, pero tamén a apertura do centro de Caldoval, que recibiu no primeiro ano de vida 7.000 visitas e que este sábado vai acoller a segunda xornada Mugardos Romana, que inaugurará a alcaldesa Pilar Díaz ás 10 da mañá. Falamos do programa desa xornada coa concelleira de Cultura de Mugardos, Lola González. A Oficina de Turismo de Mugardo recibiu este ano un 28% máis de turistas. O polbo, sabemos que é un dos motores de atracción, seguro, pero tamén se van sumando novos elementos. E un dos últimos é a apertura do centro de Caldoval, que recibiu no primeiro ano 7.000 visitas e que este sábado acolle a segunda xornada Mugardos Romana. Saudamos a concelleira de Cultura de Mugardos, Dolores González. Moi bos días.
Bo día.
Moi bo día. Bueno, notáchedes en Mugardos esa afluencia do turismo que din eses datos que coñecimos onte?
Sí, a verdade é que este ano notouse moito, non só por as cifras oficiais de número de visitantes, tanto do Centro de Interpretación de Caldoval como o Castelo da Palma, cando se abriu, sino polo propio peirao do povo. Sí, se notou moita xente máis interesada en visitar e aproveitar a chamada do Centro de Importación de Caldoval para luego conocer toda a contorna, que por certo con críticas moi favorables, non solo pola gastronomía xa famosa do polbo mugardesa, sino polo que é a contorna inteira de Mugardos, e en concreto co Centro de Interpretación, polo que contén e pola característica do seu edificio, moi chamativo para os visitantes.
É verdad. O polbo, decimos, Caldoval. E que outros reclamos ten a vila para os de fora? Bueno, a lancha, as viaxes na lancha, que se multiplican no verán, tamén supoño que influen, non?
Sí, tamén é certo. Isto é tamén unha teima que temos de intentar recuperar esa lancha, como ou intentar incluirla no transporte metropolitano. Desgraciadamente, como depende dunha empresa privada, se non está interesado o dono, pois non se pode facer. Claro. Pero é certo que un transporte moi ecolóxico, moi curto, que favorecería moito mobilidade entre os dous portos, o de Ferrol e o de Mugardos. Cando se pone en verano, a maioría dos turistas utilizan este transporte que lles chama moitísimo a atención, un polo curto da viaxe, outro porque pode levar hasta 300 persoas. E sí, un transporte cómodo. O incomparable Marco da Ría, que iso é certo, é unha ría cunha entrada espectacular, e a chegada ao porto de Mugardos, que o que ten, o que máis chama a atención, non só dos turistas, senón tamén este ano comprobamos coas actuacións que tivemos, a conservación do peirao, que non é un peirao recheo de hormigón, que conserva a súa forma original, que conserva as pedras no peirao vello. Chama moitísimo a atención que todavía se conserva unha fachada marítima como era antes.
É verdad. Caldoval, dende hai un ano, decíamos, un lugar de visitas escolares, de visitas guiadas, obradoiros, e agora dunhas xornadas, houve xa unhas primeiras. Que aportarán estas segundas xornadas? Cal é o programa do sábado?
Ben, estas segundas xornadas íbamos facer como poñernos en situación con Fernández Abella do que foi o paso do mundo antigo romano a, non quero mentir, a Idade Media, no entorno da Iglesia de Meá, que é donde, na excavación de Meá, onde se sacou o xacemento de Caldoval. Eso va a ser a primeira parte da xornada, situarnos, como evolucionamos desde ese mundo antigo hasta a Idade Media. Logo, Fermín Pérez Losada, que foi un dos excavadores de Noville, situado no Seixo, nos vai a poñer tamén como era cando fixeron a excavación na Universidade de Vigo, ahora é como evolucionou. É certo que todos esos restos excaváronse, fotografiáronse, datáronse, leváronse cousas pequenas que podían ser roubadas, ou que o propio mar, que é un problema dos que tiña o xacemento de Noville, co seu ritmo de mareas estaba comendo o xacemento. E logo volveuse a tapar todo para que non se perda. O ano pasado, e de iso tamén, de un empeño, nas primeiras xornadas, Roberto Pena falounos de que Patrimonio iba a implicarse na posibilidade de volver a excavar este xacemento e facer un xacemento in situ, unhas visitas in situ, non musealizarlas como está feito Caldoval. O certo é que atado agora Patrimonio non deu o paso, que necesitamos esos informes, xa que está debaixo de terreos privados, además de multitude de terreos privados con minifundismo que caracteriza Galicia.
Sí, sí, sí.
Que é sin valor algún para constructivo ni demais, porque non se pode construir nada, pero eso é necesario para poder excavarlo. E agardamos que este ano, entre todos, saquemos ese compromiso ou que Roberto Pena veña co informe xa debaixo do brazo.
Entón, hai máis cousas, me ibas decir, na xornada. Estas dúas son moi importantes, o de Caldoval, esa evolución, claro, de Caldoval. Noville, como está Noville, a cousa?
A ver, Roberto Pena, o xefe de patrimonio, que nos quere contar. Uh-huh. E logo hai unha parte que o ano pasado se participou o profesor Roberto Lillo. O ano pasado púsonos, explicounos como era o xogo romano, que é o que caracteriza este xacemento. Uh-huh. Era unha palestra, pero non era só unha palestra de aseo e cuidados da saúde. Tamén era de xogos.
De xogos, sí.
De feito, parte do que se encontrou na excavación, que agora temos recuperado o castelo de San Antón, pois son fichas de xogo, moedas. Lillo nos puso un antecedente, é un especialista neste tipo de cousas de xogo romano, e este ano nos vai facer un taller de escritura romana, ao que animo a participar, sobre todo os máis pequenos. A parte de que un profesor que dos de quitar o chapó delante del, é un entendido e un entusiasta disto, tanto de enseñanza como do mundo romano. Entonces vamos a facer un taller de escritura romana e entender como eran esas transaccións, tanto comerciais, todo o que nos deixaron os romanos, que sin eles non teríamos gran parte da nosa cultura. E no que vai consistir o taller as 5 da tarde.
Porque a xornada en si, o que son estas participacións, estas conferencias, son pola mañán.
Si, empezan as 10 da mañán.
As conferencias as 10.
Rematan as 2, máis ou menos, con unha mesa de debate donde moderará Susana Ricard, que é a arqueóloga que foi a encargada de excavar o xacemento de Caldoval, mellor que ela, non o conoce ninguén. Estuvo in situ durante toda a excavación. E moderará esta mesa de debate coa intención tamén de poñer en común onde queremos chegar co patrimonio e como podemos facelo.
Claro.
Porque é certo que as administracións locais non teñen os cartos suficientes para facer eso. E o resto das administracións, claro, somos moitos. As prioridades e como conservar esos restos. Hai unha parte tamén moi importante que sempre destaca Susana Ricard, que é a conservación in situ dos restos e o que é concienciar a toda a cidadanía do que temos. Do que temos, como conservarlo, como poñelo en valor, como presumir delo sin que se estropee, claro, sin que actúe o vandalismo, por desgracia.
Bueno, a xente ten tempo aínda para apuntarse nas xornadas, hai sitio, xa está cuberto. Son este sábado 27, desde
este sábado 27. Tenen tempo a apuntarse, sí, hasta todo venres mañana e tarde. E bueno, por suposto, alguén solo pode vir o sábado, pois pues, a unha ou dúas charlas, pois pues, pode vir sin problema ningún.
Ainda que non sea
o espacio
toda
dentro do museo.
No mesmo Caldoval.
Entrada polo famoso túnel de acceso que te sumerxe no mundo romano. O sea que hai capacidade. Hai capacidade para estar. Non hai problema ningún para que veñan. Si para o taller de Lillo, por culpa do material que vai utilizar. Pero bueno, ainda están a tempo de apuntarse. A través do correo electrónico do propio museo, do... Ten un número de teléfono na páxina web, se non chamado tamén a OMIS, pero é mellor que o fan a través do correo electrónico do museo.
Moi ben, pois aí está en Caldoval esas xornadas o sábado. Non sei se tedes pensado a promoción de Caldoval darlle outros xiros ou novos impulsos, tedes ideas, me parece que sí.
Ben, o certo é que desde que arrancou Caldoval en setembro, si fixemos unha programación, máis empezando polos coles, empezando polos máis pequenos, de visitas escolares guiadas, con talleres e obradoiros. Continuamos tamén pola xente maior, porque sempre pensamos que non lles van a interesar, e sin embargo, interesaries moito. Quedan moi impresionados, unha, polo edificio, e outro polas explicacións. Que nos sorprendería tamén o que recordan eles do Mugardos antigo, do seu antigo, claro, entre comillas, de xente de 80 anos, de como estaban colocados os marcos, que en realidade eran restos romanos, restos de muralla, restos de... Entón, ele recorda moito eso. O estamos levando tamén, igual que levamos a promoción gastronómica co polo a Mugardes, as diferentes ferias gastronómicas, sempre levamos información de Caldoval. E agora nos incluímos, ou solicitamos a inclusión, na rede de museos atlánticos, na red REMA, Rede Museística Atlántica, que é un proxecto dos GALP, GAC ahora, para facer estas visitas en rede e poder acoller tamén exposicións itinerantes. É certo que Caldoval non podemos levar a ningún lado, pero sí te podemos e temos espacio suficiente de exposición. Esta rede está por todo o norte atlántico, está tamén adherido Illabo, en Portugal, e está estendéndose hacia a zona da Bretaña francesa. Xa participamos na primeira xuntanzas, e pensamos que tamén vai ser un impulso grande para o centro.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois eu non quería despedir a Dolores González, falamos de Caldo Balxá, sen recordar tamén que promocionades para coñecer máis a fondo o Concello de Mugardos, esas zonas que ao mellor non frecuentamos, esas andainas no segundo domingo de cada mes, en segundo domingo ou sábado, domingo de cada mes, houve un ano seixo e agora toca Franza. Como son esas andainas? Que van guiadas? Explica as zonas? Como son?
Ben, estas andainas as facemos en colaboración coa Asociación de Veciñal Montefaro. Traballan moito e moi duro para facelas. Nacen xa o ano pasado tamén, nacen como para coñecemento do noso territorio. En un principio, para precisamente para a cidadanía de Mugardos, que moitos non coñecían a fondo toda a riqueza que temos no noso territorio. O certo que van crecendo e crecendo. A día de hoxe temos 240 persoas apuntadas para as andainas, non todas participan en todas, non? Pero si se fai un traballo previo da ruta, se recolle información sobre as riquezas tanto paisaxísticas, naturais, como de lavadoiros, fontes, de edificacións, e se van explicando durante a ruta. Son andainas, poñemos dificultade media para que ninguén veña engañado e veña con zapatillas, que leve calzado adecuado, sí, pero sin ningún tipo de risco, unha duración de unha distancia de unos 12 kilómetros, como moito, con paradas,
dúas horas como máximo.
Sí, fácilmente para facer toda a familia. En elas o que pretendemos é que se coñeza todo o termo municipal en todos os aspectos, historia incluída. Empezamos por Terras de Mugardo, seguimos por Terras de Francia, iremos a Terras de San Xoán. Sempre hai algo curioso que os propios veciños non coñecen, como o marco que marca a distancia dos concellos de Fene, Ares e Mugardos, que se conserva desde hai moitísimos anos na iglesia do Lodairo. O sepulcro de Pedro de Sillobre na iglesia de Santiago de Franza. Camiños, antigos camiños reais, camiños de Serventío. A intención de coñecer é recuperar toda esa riqueza.
Pois aí está a próxima por Terras de Franza,
no mes
de novembro. Pois Dolores González, concelleira de Cultura de Mugardos, moitísimas grazas e que sexa un éxito esas xornadas romanas.
Agardamos que sí, moitas gracias por convidarnos.
Radio Fene, noticias.
Brais Pazo, alumno do Colexio Ramo de Barallobre, proclamouse campeón galego 2018 e campeón do Motorride en Challenge tras vencer no circuito de Forcarei en Pontevedra. O xove piloto de motociclismo xa pensa agora no 2019, cando lle agarda un cambio de moto e de categoría. Con el falou Enrique Sanfiz.
Brais Pazo, alumno do Colexio Ramo de Barallobre, proclamouse campeón galego 2018, mini GP 110 centímetros cúbicos e campeón do Moto Race Challenge tras vencer no circuito de Forcarei en Pontevedra. O xove piloto de motociclismo xa pensa agora no 2019, cando lle agarda previsiblemente cambio de moto e de categoría. Acompáñanos Brais Pazo, o seu pai Juan Alberto e a súa irmá Noa. Bos días.
Que hai, bos días.
Como foron as carreiras deste Campeonato Galego 2018, Brais?
Pois foron complicadas. Todas encantaronme porque foron hubo un circuito novo e estuvo moi ben o campeonato.
E afrontaxe as carreiras, decías antes, que con algo de nervios.
Sí, con bastantes. Antes de empezar as carreiras, sempre con moito, moito nervio.
Juan Alberto, en que categoría vai correr no próximo ano, no 2019?
Pois competiremos en minivelocidade. A categoría é a mesma, só que a subcategoría é a que cambia. Dentro da categoría de minivelocidade hai dúas subcategorías, é o mesmo, que son as 4 tempos de 110 e as 2 tempos de 65. Corrimos en 4 tempos de 110, que foi onde ganamos este ano, e para o ano vamos a correr en 2 tempos en 65 centímetros cúbicos.
E con que moto vai correr?
Pois con un Husqvarna, unha TC65 do 2018, deste ano, que estamos afinando todo o que podemos, levamos todo o ano traballando nela para adaptala para asfalto, porque son motos de cross e, bueno, e dan traballo, teñen bastante choio.
E ti, que Brais, pensas que xa estás adaptado a esa moto?
No, las marchas en la 110 puedo cambiar antes, pero en esta tengo que cambiar en arriba de vueltas y no al estar acostumbrado al cambiar más bajo de vueltas, no me sale la moto tanto, entonces no.
Tens que adaptar, aparte son 6 marchas en vez de 4. A maneira de traballar o par de potencia máximo deses motores de dous tempos é moito máis alto que a moitas máis revolucións que as 4 tempos. Entonces, si non cambias a alta revolución, o motor non che responde igual. Tens que adaptarte primeiro ao cambio, a meter moitas marchas ao largo da carreira, cando antes metías moitas menos. A veces cambiar en curva incluso, bueno, se complica un poquinho máis, sí. Pero bueno.
E tamén é diferente o peso da motocicleta, non?
Sí, a ver, a moto que corrimos este ano pesa sobre 70 kg, 75, e a que vai correr pesa 53, me parece que pesa, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, a diferencia de peso para él o vai agradecer, porque para esta categoría é pequeno ainda, é un neno pequeno, vai competir con nenos moito máis maiores que ele. Leva incluso, eu penso que o máis pequeno lle leva 2 anos casi. Entonces, bueno, vai vir ben pro tamaño, ainda que Brais é un neno grande, vai vir ben que a moto pese menos.
Pero Brais, ti ainda tes 9 anos?
Sí.
Cando cumples os 10?
O 24 de decembro.
O 24 de decembro, un día sin alado.
Sí.
E a que piloto admiras ti?
A Mar Márquez. Sí.
O sea, disfrutache neste campeonato, non?
Sí.
E cal é a próxima carreira que correrá Brais?
Pois, en principio, o calendario 2019 non está ainda. Non. Claro, hasta febreiro non saberemos nada. Pero, bueno, temos unha rodada que nos enteramos precisamente hoxe no circuito das Pontes, que era o circuito que se refería a Brais antes, o día 10 e 11 de novembro. Entonces, bueno, intentaremos ir a entrenar todo o que podamos, a ver se nos axuda o tempo tamén, se nos respeta un pouco para poder entrenar, que xa sabemos que as Pontes é un sitio complicado. A climatoloxía en inverno suele ser mala, entonces, bueno, a ver como vai.
Porque... Intentaredes ir entrenar antes dese 10 e 11 de novembro para coñecer o circuito.
No, a ver, no. Nos este ano xa corrimos un par de veces no circuito. De feito, a Brais lle encanta, é un circuito que o asfalto a ser novo agarra moitísimo. Hasta en mollao vaise moi rápido, pódese rodar rápido. Isto é unha rodada, non é carreira, entonces é un entrenamento realmente. Son 2 días de entrenamento. Bueno, o circuito xa o conocemos de 2 carreiras. Ben, estamos deseando poder ir porque, bueno, hai bastantes problemas neste circuito. Parece ser que teñe un RC que non cubre as motos, entonces non podemos ir a entrenar cando queremos, simplemente cando hai unha rodada oficial amparada pola Federación Galega e polos seguros da Federación, ou ten que ser algo dese estilo, senón non podemos ir a entrenar en calquer momento.
E carreira, hasta que se establece o calendario do 2019, non contades con que
haxa? De momento non hai nada por diante. Este fin de semana pasado houve unha carreira do Trofeo Ibérico en Chaves, en Portugal, a que contábamos de poder ir, pero bueno, se nos complicou o tema do papeleo e máis da mecánica, tamén nos faltaban unhas peces da moto e tal, e non puidemos ao final baixar. A verdade que tiñamos ganas, Brais sobre todo, que nesta moto nova pois non entrenou moito este ano, e bueno, correu un par de carreiras de outro campeonato, da Copa AMPA, Copa Galega. Bueno, que como quedaches?
Na primeira quedei segundo e na segunda quedei primeiro.
Sí, deu un bom estreno a moto, verdad?
E que motocicleta é a túa preferida, Brais?
Pois, a ver, a nova gustame moito, pero a Mini GP lle colle moito cariño e gustame moito as dúas.
Si tuveras que elixir, non saberías por cal das dúas decantarte.
No.
E poste moi nervioso antes das carreiras ou soportas ben a presión?
Moi nervioso, moi
nervioso.
Moi nervioso.
Un flan.
E ti tens que tranquilizalo un pouco.
Sí, eu tamén me poño nervioso, pero teño que aparentar que non. A mai pasa yo mismo. Mai, eu penso que o peor leva é a mai.
Sí?
Sí, a mai cada día pensei que iba a levarlo cada vez mellor, pero bueno, está lle custando bastante.
E que, Brais, ti crees que é fundamental facer unha boa saída nunha carreira?
Sí. Sí, é moi...
É moi importante.
Sí, moi importante.
Ou seja, que é o mellor por eso é polo que te pos nervioso, porque necesitas concentrarte para facer esa boa saída.
Sí, bueno, pero non só por la salida, é por todo. Si me cuelo, si me caigo, non sei, si me toco con outro, non os nervios por la salida.
Porque un momento da saída é especialmente complicado na carreira.
Sí, a ver, sobre todo, por exemplo, esta última carreira, por exemplo, en parrilla eran bastantes nenos. Entonces, claro, cando chega o momento do semáforo, pois todo mundo ten medo de que a moto, polo que seña, non arranque, e os que veñan detrás, pois se leven por diante, non? É complicado. Ese momento, para min, é dos máis, de máis nervios que paso tamén na carreira. Xa non, o que falamos, non porque salga máis rápido ni máis lento, é polo tema de que dache medo que polo que seña a moto non arranque e se quede parado no medio dos outros. Entonces, bueno, é peligroso.
E ademais da saída, as curvas tamén é outro dos momentos que hai que ter especial cuidado, non, Brais?
Sí, bueno, sí.
E a ti que notas moita diferencia a hora de, por exemplo, tomar as curvas entre esta moto nova e a que coa que corrías antes?
Sí, bueno, ahora lle cambiamos as rodas a Mini GP 110 e caese na curva. A 65 o mesmo, pero ao momento de levantala e tirala ao suelo, ao tumbar é moito mellor a nova.
É máis manejable polo tema do peso que falábamos, non? Canto menos pese, máis fácil é de cambiala no medio da curva ou nunha chicán, que son dos curvas enlazadas que tens que cambiar o peso todo un lado para outro, pois é moito máis doado. Canto menos lle pese, moito máis doado. O ano pasado, por exemplo, ca Mini GP 140 aínda era máis pesada, as rodas máis grandes, entonces el sufría moito nos cambios, aí era onde perdía moito tempo, porque aínda así máis, pesaba menos que hora, claro, se complicaba máis.
E queres máis de Márquez ou de Rossi?
De Márquez,
non?
A min Rossi non me gusta nada.
Non se gusta nada.
Bueno, como pilota, sí. No,
sí, como pilota es bueno, pero non me cae bien.
Moi ben, pois Brais Pazo, xove piloto de motociclismo, campeón galego de Mini GP 2018 e campeón de Motorrace Challenge. Nora boa.
Gracias.
Moitas gracias.
O Club Montaña organiza 6 marchas nórdicas de iniciación a partir do venres. A modalidade empezou nos países nórdicos como alternativa ao adestramento do esquí de fondo, pero pouco a pouco se foi popularizando como un deporte como tal. A primeira saída será este venres ás 8 da tarde desde a Malata. Aínda quedan prazas. Esta é unha das citas que vos propoñemos, pero temos máis. Estas son para hoxe. No Ateneo Ferrolán preséntase o poemario Fadas do Velella, 7:30. No libro participan, entre outras, Eugenia San Martín, Amelia de Querol, Juana Corsina, Rosa Méndez ou Eva Veiga. E a esa mesma hora en Herrerías hai conferencia de Ignacio Orcada sobre a expedición de Magallanes Elcano. Na Biblioteca Central de Ferrol celebran o Día da Biblioteca coa entrega dun paquete de préstamo sorpresa aos usuarios e ás 6 da tarde proxectan na sala de audiovisuais a película Fahrenheit 451 de François Truffaut. E tamén un libro se presenta no antigo hospicio de Ferrol, Emprender con Éxito, Método Chan, do financiero ferrolán Alberto Chan. Hoxe subiron as temperaturas a 23 graus. Tardaremos en volver a ver así os termómetros porque desde mañá empezan a baixar. Por lo demais, temos ceos totalmente limpos, tanto hoxe como mañá estarán despexados. Eloar Nalubre presenta o novo disco Ribeira Sacra no Teatro Xofre de Ferrol, un traballo adicado a esta zona de Galicia, Ribeira Sacra, para poñer en valor o patrimonio natural e monumental a través da música. O concerto vai ser o 9 de novembro ás 8:30, pero as entradas están xa á venda no Teatro Ferrolán. Co Eloar Nalubre, coa Ribeira Sacra marchamos. Grazas e boa tarde.
Canago tira e un mil con un chiao. Pero mire la...